Nu er bolden fuldstændig fri. Reglerne for debatten er, alle spørgsmål er tilladt. Det er dog mest praktisk, hvis de handler i hvert fald marginalt om Arktis, for ellers så skal I gå et andet sted hen og stille dem, tror jeg. Men ellers så er bolden fri.
Vi har alle hørt om atom, hvor man bestykket er ubåde i Arktis. Og på den sydlige halvklode har man været så fornuftig, at man lavede atomvåbenfri zoner. Og hvis nok 80% af sydlige halvklode er atomvåbenfri, der hakker vi bagefter. Og hvis vi skal undgå mulige spændinger, der skal eskalere, så er det måske idé, at vi gjorde Nordpolen til en atomvåbenfri zone. Og faktisk er det sådan, at den nuværende regering har repræsentanter, som for eksempel Margrethe Vestager og også tidligere Søvendal, og de har udtalt sig både i opposition og i regeringen gennem deres repræsentanter på en konference i flere omgange her i Danmark, om at de går ind for først Skandinavien som atomvåbenfri zone, og så arbejder på at få Nordpolen som atomvåbenfri zone. Og det vil jeg meget gerne have ind i debatten, fordi hvis vi kigger det i fuld perspektiv, så må det være sådan noget, der kommer med til at skabe nogle bedre spilleregler og forhindre, at man eskalerer en eventuel konflikt om ressourcer, som vi alle ved, at stormagt opfører sig som gale, hvis det er for eksempel skal være olie, de kommer til at stride om. Så jeg vil gerne høre her grønlandseksperterne, om ikke det er rigtigt, at Grønland også går ind for en atomvåbenfri zone op på Nordpolen, som den danske regering siger, den gør, men ikke gjort så meget ved endnu. Tak.
Martin, vil du have skud med Grønland som Norden, ja, altså, som atomvåbenfri zone?
Jeg vil godt sige bare, hvilke nogle faktorer, der i hvert fald vejer ind, fordi det er fuldstændig rigtigt, der er regeringsrepræsentanter og ledende politikere i Danmark, som også har været inde på den tanke tidligere, men jeg håber også, at vi har jo lederen af den grønlandske opposition siddende her, så jeg synes måske, det var passende, at mikrofonen også på et tidspunkt går den vej, hvis du har lyst til det. Der er en meget væsentlig faktor, som gør, at det her endnu ikke nogensinde er blevet bragt op på en måde, sådan at forslaget har fået nogen som helst vægt. Og det skyldes ikke mindst, at russerne jo har deres atomare slagstyrke liggende i Murmansk af geografiske årsager. Det er en af de eneste veje fra Rusland ud i verdenshavene. Så ligger alle, eller en meget stor del af den russiske atomslagstyrke, det ved du sikkert mere om, Johannes, op i Murmansk, og skal den vej ud, når den skal ud og sejle. Og alene af den grund, så vil det være pløk umuligt at få russerne engageret i den her tankerække. Desuden har amerikanerne jo længe haft et klækkeligt antal atomare ubåde til at sejle i de arktiske farvand. Så jeg tror, at regeringerne i øjeblikket i den region af verden er så klar over, at supermagternes interesser vil være i vejen for forslaget, at der ikke er nogen, der orker at tage det op, fordi de ved, at det har ikke en chance for at blive til noget.
Johannes, har du en kommentar?
Jeg vil bare sige, at det kommer ikke til. Altså, man kan sige, der er ikke der er det her. Altså, der er så meget ubåd rundt under Nordpolen, og det bliver ved at være fremadrettet. Men den her debat om sådan en atomvåbenfri Arktis, altså det giver jo egentlig ikke sådan en moderne kontekst, giver den jo ikke meget mening, når man har atomare missiler, der kan stå midt på midtvesten i USA og ramme midt ind i Sibirien. Altså, så er det sådan lidt, hvorfor skulle det så ligesom give nogle sådan strategiske fordele? At det er ikke svært at ramme hinanden, hvis det er det, man vil. Og der kommer Arktis ikke til at spille en større rolle end for sådan. Det vil have noget signalværdi fra den side, og det har det jo også altid været. Men i bund og grund, så sådan ud fra sådan et nukleare perspektiv, så ser der ikke noget mere spænding eller afspænding i den sammenhæng.
Tak. Du går herovre.
Helt enig. Jeg kunne godt tænke mig at spørge dig, Martin, fordi jeg har fulgt dine reportager og dit skriveri om det her.
Fedt.
Hvis du skulle give tre gode råd til den danske regering og måske også til oppositionen fra Grønland, hvad skulle det være i forhold til, hvordan vi forbereder det, vi står overfor nu? Altså de forhandlinger og rigsfællesskabets fremtid.
Ja. svært. Ja, nej, det er ikke spurgt svært. Jo, det, selvfølgelig er det svært. Det vil jeg gerne, men jeg vil jo ikke sige noget politisk, fordi det er min métier ikke at mene noget. Men men jeg ved, hvad der er behov for, og grunden til, at jeg gør det, jeg gør, og jeg arbejder med den her svære emner så aktivt, som jeg kan, det er fordi, jeg synes, som jeg startede med at sige, at det er vigtigt for denne her nation, alle ender og kanter af den, at det, der kommer til at ske i de kommende år, sker på en ordentlig måde. Det er vigtigt både af rent menneskelige årsager, vi vil gerne have det godt med hinanden, men det er også vigtigt for den måde, at det her rigsfællesskab udvikler sig på, hvad enten det nu skal afsluttes eller ej. Og hvis det sker på den forkerte måde, så kan det gå hen og blive rigtig, rigtig ubehageligt. Det kan blive forkert for Grønlands udvikling, det kan blive forkert for den måde, vores nation former sig i verdenssamfundet. Så det kan gå hen og blive rigtig, rigtig ubehageligt. Så jeg synes, at det vigtigste lige i øjeblikket, det er, at regeringen her i landet og i den anden ende af rigsfællesskabet finder ud af at gøre det, at udvikle sig sammen, ikke nødvendigvis for at bevare rigsfællesskabet, men gøre det på en måde, så vi undgår konflikter. Det er sådan helt primitivt. Og i den anden ende, så er det utrolig vigtigt, at vi får tid til og plads til og mulighed for at diskutere det her på et grundlag, hvor folk ved, hvad de taler om. Og ikke kalder Danmark for Syddanmark og Grønland for Norddanmark, eller hvad der nu ellers hænger. Altså, vi kan jo ikke engang finde ud af at tale sammen med den rigtige terminologi, uden at fornærme hinanden i øjeblikket. Jeg talte med Martin Lidegaard om det. Han siger, at det er lidt ligesom træner og storke, der prøver at danse sammen i øjeblikket. Ikke? Det er en meget, meget vanskelig samtale. Det har det været i 300 år. Grønland har lige nedsat en forsoningskommission. I Danmark er det blevet modtaget så med meget stor fornærmelse, som Uffe Ellemann sagde til mig, da jeg interviewede ham om det. Der er ikke været apartheid i Grønland. Det er jo en fantastisk interessant reaktion. Den danske regering har fået en henvendelse fra den grønlandske ledelse. Har I lyst til at være med til denne her forsoningsproces? Vil I give bidrag på den ene eller den anden måde? Og den danske regering takkede straks nej. Det vil vi ikke være med til. Det kan man jo så sige, at der har ikke været apartheid på Grønland. Men man kan også sige, Danmark har jo, hvad enten vi er stolte af det, der er sket eller ej, haft en afgørende indflydelse på udviklingen af det samfund, der nogle gange er i Grønland i dag. Hvorfor så dog ikke være med til at redegøre for forløbet, når nu det åbenbart er den politiske ledelses ønske, at det skal ske? Det er sådan, den kunne man også have vendt, ikke? Og der synes jeg, der er en masse processer i øjeblikket. Det er jo meget kontant, det der bliver diskuteret. Vi taler om uran og sikkerhedspolitik. Vi taler om tilgangen til Nordpolen, hvor vi kommer i konflikt med russerne. Vi taler om en masse meget seriøse politiske konflikter, som i øjeblikket bliver håndteret som træner og storke, der danser sammen. Så det er vigtigt, at vi får et vidensgrundlag, at vi får en oplyst proces, så vi ikke støder hovederne sammen og laver en masse ulykker.
Johannes. Altså, jeg vil godt give med den der forsoningskommission. Og man kan selvfølgelig mene om, hvad man vil. Men man må også forstå den reaktion, der kommer fra den side, hvis man ligesom skal stille til det andet ståsted. Ikke? Fordi man kan sige, hvis man så siger, det gør vi sgu, det vil vi gerne, så har man også anerkendt, man kan sige, fra den side, at vi synes, vi har en koloni. Hvad er en koloni her i Grønland? Det kan man så diskutere, om vi har været eller ikke har været. Det er i hvert fald sige så meget, at det må man organisere rigsdelene. Færøerne, Island og Grønland var meget anderledes end den måde, man har organiseret kolonierne i Vestindien. Altså det var sådan organisatorisk set på en helt anden måde, man behandlede bestemt også en anden, man kan sige, mennesker på forskellige de to steder. Men hvis man gerne vil have den forsonende debat, så er forsoningskommissionen kraftedeme ikke det rigtige ord. Undskyld, jeg siger det. Det giver jo billeder til sådan noget med, at man har nede i Sydafrika, noget der skete i Rwanda og andre steder. Det er ikke ligefrem det, vi ser. Jeg ser det i hvert fald ikke. Så man skulle kalde det noget andet, så skulle man måske have taget en debat om og sige danskerne, hvad skal vi ikke prøve at genskrive historien? Hvad skal vi kalde, og hvordan kan vi gøre det sammen? Og det ser jeg ikke helt at ske, og jeg tror, det er derfor, at man har stået lidt på hælene danske politikere.
Men der er jo alt andet lige, at der ud over alle de der følelsesmæssige og normative positioner, så er der også meget konkret, et meget konkret omdrejningspunkt. Du siger det selv, Martin. Vi taler om, hvorvidt uran det er noget, der har med sikkerhedspolitik at gøre, eller det bare er et hvert andet tilfældigt dårstof, der kan sælges til kineserne. Sjældne jordarter. Skal kineserne have monopol på sjældne jordarter, som vi er afhængige af i vores produktion af mobiltelefoner og moderne teknologier, hvad vi er? Eller har vi en legitim interesse fra EU's side, fra Christiansborgs side, i at kræve af selvstyret, at de også tager det på sig at diskutere sikkerhedspolitik i den kontekst. Men under alle omstændigheder, så er det en fornøjelse at kunne give næste spørgsmål til Sara.
Tak. Det er rart at diskutere Arktis her i Sydgrønland. vi har jo set her på det seneste, at man netop ikke har kunne finde ud af at holde tunge lige i munden i den måde, vi har lavet lovgivning, både i Netsamlet og Folketinget. Og der vil jeg sige, altså der har det virket en del som om, at som det også er blevet hentydet til nu her, at en del af de danske politikere faktisk først nu her i de seneste år, måske måneder, har fundet ud af, hvad selvstyreloven rent faktisk betyder og indeholder. Og det synes jeg har været en lidt uskønt proces at være vidne til i de seneste år, altså at man har rodet rundt i, hvad der er vis kompetence osv. Og det, der så gør det endnu mere uskyndt nu lige præcis i forhold til sikkerhedspolitik, det er jo, at man så konkret nu har vedtaget en storskalelov i Grønland, og der er en følgelovgivning, som er blevet vedtaget her i Danmark i forhold til ændring af udlændingeloven, så vi kan få nogle arbejds- og opholdstilladelser, hvis der kommer store antal arbejdere udefra. Og i bemærkningerne til den lov, der blander man så nogle klausuler om sjældne jordarter ind, hvor man fra dansk side kræver, at der skal være opnået enighed om informationsudveksling, inden de her arbejds- og opholdstilladelser gives. Og her er det så, at jeg mener, at både den grønlandske regering og den danske regering sådan set går helt galt i byggen, fordi hvis man havde kunne formå at lave en lovgivning, som ikke var fuldstændig ugennemtænkt, som den her er, hvis man havde formået at sætte sig ned og lave en overordnet samarbejdsaftale om sikkerheds- og forsvarspolitik i forhold til råstoffer generelt, så havde det været meget, meget bedre. Det havde været meget mere gennemskueligt og forståeligt. Nu har vi pludselig fået sat nogle klausuler om sjældne jordarter ind, fordi det har med sikkerhedspolitik at gøre, mener man så fra dansk side. Det kan vi jo diskutere. Jeg er tilbøjelig til at være enig. Det er der andre i Grønland, der ikke er. Ind i en helt tilfældig lov om arbejds- og opholdstilladelser. Hvad er det for et signal, vi sender ud af til, når vi ikke engang kan finde ud af at lave lovgivning på en måde, som er gennemskuelig for os selv og for andre? En helt anden krølle på det er så, at udlændingeloven og opholds- og arbejdstilladelsesloven, som nu er vedtaget, den gælder jo kun for storskalaprojekter. Det vil sige projekter, som er over 5 milliarder anlægsomkostninger. Og der er ingen af de projekter, der ser ud til at blive realiseret inden for kort tid, som handler om sjældne jordarter, måske undtagelse af GMEs kvanefeltet, hvis det bliver til noget. Men det andet, kringlerne, det er jo ikke storskalaprojekter. Så hvad vil man gøre med dem, og hvor skal man så ind og have sat klausuler ind i forhold til sikkerhedspolitik og sjældne jordarter? Det er bare for at sige, at det er utroligt ugennemtænkt, og det er utroligt, at vi i dag, 2014, hvor vi trods alt kan kommunikere på alle mulige måder, ikke kan finde ud af at lave vores lovgivning, så det er gennemskueligt for os selv og for omverdenen. Og der går vi altså galt i byen. Og det kan godt være, at det har noget at gøre med miskommunikation mellem Naalakkersuisut og den danske regering, det ved jeg ikke. Men det er utroligt, at man ikke kan få det til at hænge sammen.
Hvis jeg skal oversætte det til et spørgsmål. Hvis det præsenteres meget tit som om, at det er Aleqa Hammonds regering, der er et problem. At det er fordi Aleqa Hammond søger konfrontationen og vil selvstændigheden og uafhængighed for enhver pris, og det i øvrigt bare er kolonimagtens skyld det hele. Er det sandheden, eller er det, som Sara ansøger, et strukturelt problem, at vi rent faktisk i vores politiske institutioner har meget vanskeligt ved at nå hinanden? Ligger der en sandhed gennem et eller andet sted? Vil du have et bud?
Ja, jeg synes, en del af det der, altså det er et strukturelt problem, og det er jo bund og grund, fordi at måden, man har lavet selvstyreloven på, og måden, man har tænkt sig at kunne hjemtage de her ting efterhånden, i sig selv er ret ugennemtænkt. Jeg tror ikke, man har tænkt konsekvenserne igennem. Altså, at for eksempel, at man tager råstofområdet hjem, men hele, hvad hedder det, arbejdstilladelse, immigrationspolitikken, der ligger sgu stadigvæk i København, for den er sgu ikke hjemtaget endnu. Altså, og det kolliderer bare. Og så er det bare rigtig, rigtig svært, når så Grønland ønsker, har et ambitionsniveau, og vi har et andet ambitionsniveau. For hvad fanden gør vi nu, hvis de her 800 kinesere kommer ned i kvalefældet, hvor de skal sidde hen, og så hopper de på flyveren til Danmark og råber asyl, for eksempel. Det er jo det, som nogle partier, i hvert fald Folketinget, kan se for sig, og de synes, de bare ikke er en pivgod idé. Så hvad gør man med de her ting? Og det er når den der virkelighed rammer. Så der er, jeg vil sige, der er et langt, langt større behov for, at man på et eller andet niveau får sat sig ned og snakke sammen. Og man kan jo sige meget om selvstyreformanden, men jeg synes, hun havde en god pointe. Trods alt, da hun skrev den her artikel med os i Politiken sammen med Mimi Rosing, at det moderne, rigsfællesskab, som hun nu begynder at kalde det, ikke? Det der med at være ligeværdig partner. Og det synes jeg måske heller ikke helt, det er. Altså, jeg kan sgu godt forstå, at man sidder oppe i nu og gerne føler lidt, at det er storebror og lillebror problematikken, hvor man bliver blevet at ved du hvad, I simpelthen bare, fordi I forstår det simpelthen ikke. Så nu måske vi forklare jer, hvordan det her det hænger sammen. Og det føder størst fuldstændig ind i den der debat.
Og Martin?
Altså, jeg er fuldstændig overbevist om, at den retorik, som Aleqa Hammond og i øvrigt også flere af hendes ministerer har anvendt, siden de vandt magten i 2013, selvfølgelig har indvirket på den måde, deres politiske budskaber bliver modtaget på af den danske regering. Hvis man starter med at gå på live-tv og sige, jeg håber, at Grønland bliver overhængig i min levetid, altså inden for 4 årtier, og nu skal vi have en forsoningskommission for at kaste lys på kolonitidens forbrydelser, og i øvrigt, jeg tænker ikke dansk, jeg er ikke dansk, jeg taler ikke dansk, medmindre jeg er nødt til det. Jeg føler mig som udlænding i Danmark, jeg føler mig som leder af en uafhængig nation osv. Det er da klart, at når det kommer i det tempo og med det eftertryk, som Aleqa Hammond har leveret det i, så gør det en kæmpe forskel på det politiske klima mellem Grønland og Danmark. Det er indlysende. Og det ved jeg, fordi de danske politikere jo reagerede meget, meget skarpt på de her mange budskaber, der kom på meget kort tid. Det var i og for sig ikke, fordi substansen var så rasende anderledes end det, som Sara og hendes partifæller tidligere havde sagt, altså fra den forrige regering. Men essensen af budskabet var meget klart. Vi ønsker nu en hurtigere proces væk fra det fællesskab, vi har kendt hidtil. Og det har selvfølgelig haft en effekt. Men som Johannes siger, der er noget substans i forholdet mellem Grønland og Danmark, som er meget, meget komplekst og meget, meget alvorligt. Det handler om kontrollen med uran og sjældne jordarter i den danske regerings øjne. Er det et dybt alvorligt sikkerhedspolitisk problem? I Grønland har man stadigvæk den oplevelse, at danskerne manipulerer og kalder det udenrigspolitik og sikkerhedspolitik, hvor det i virkeligheden er et ønske om at genvinde kontrollen over alle de råstoffer, som Danmark mistede kontrollen over i 2009 og den 1. januar 2010. Så det er noget meget fundamentalt, der er på spil. Det er årtiers konflikt om råstofferne, som stadigvæk fortsætter, selvom der står i råstof- eller i selvstyreloven, at Grønland har nu retten til indtægterne for undergrunden. Det er meget komplekse og dybt alvorlige spørgsmål, som der er uenighed om. Så er det sådan set ligegyldigt, hvordan man taler om det, fordi uenigheden er endnu ikke ryddet af vejen.
Tak. Et spørgsmål til Martin. Altså, hvis udgangspunktet det er, at Grønland bliver selvstændigt, det er bare et spørgsmål om tid. Hvis du så ser på det økonomiske fundament, hvor man kan sige, at Grønland måske ikke helt klar over den betydning, Danmark har. Der er meget hype omkring Arktis, og det er måske også det, hvor vi har debatten nu her, men udviklingen går faktisk ret langsomt. Nu har man talt om et olieeventyr i 50 år, man har stadig ikke fundet olie, og nu taler man så om, at der er et råstofeventyr på vej. Men min Rosins rapport har også vist, at det i bedste fald vil bare årtier igen før, at det giver overskud. Hvor ser du indtægterne skal komme fra?
Jamen igen er det meget vigtigt at holde fast i, at det der er en sandhed i Danmark, er ikke altid en sandhed i Grønland. Minik Rosings rapport blev modtaget i Danmark, som om det var en manglende del af Bibelen, vi bare ikke havde fået øje på endnu. Ikke? Sådan var det ikke i Grønland. Det grønlandske selvstyre anser ikke Minik Rosings rapport for den endegyldige sandhed om mineralerne og råstofferne og de indtægter, man kan få derfra. Så kan man være enig eller uenig, men der er ikke endnu konsensus om, hvordan økonomien tegner. Jeg tror, alle er enige om, at uafhængighed for Grønland, hvis det skal finansieres uden tab af velfærd osv., så kommer der til at gå mange, mange årtier. Spørgsmålet er, hvor mange før det scenarie overhovedet er relevant. Det andet, jeg får lyst til at sige, det er, jeg tror, det er meget væsentligt at forstå, at ordet uafhængighed er jo ikke en fast størrelse. Der er langt fra konsensus i Grønland, sådan som jeg forstår det, om hvad uafhængighed betyder. Der er et ønske om en højere grad af mulighed for at repræsentere sig selv, både internt i Grønland i forhold til Danmark, i forhold til omverdenen. Men om det skal ske i en selvstændig republik, eller en ny, fremtidig, endnu ukendt indretning af rigsfællesskabet, som måske kommer til at hedde noget andet, men hvor de tre nationer, Færøerne, Grønland og Danmark, samarbejder bare på en ny måde, og Grønland og Færøerne har fået en ny status, men stadigvæk i en eller anden form for statsforbund med Danmark. Den kogebog er slet ikke skrevet færdig. Der findes ingen fikse, færdige opskrifter på, hvordan et uafhængigt Grønland ser ud. Hverken i, nu skal jeg ikke tale på dine vegne, men hverken i den ene eller den anden del af det politiske samfund i Grønland. Der er ingen fiks og færdig model, som hænger på væggen og siger, at det er den vej, vi skal, og det er sådan her, Grønland skal se ud i fremtiden. Det er det, grønlænderne er i fuld gang med at diskutere. Der er en rasende, intensiv og intens debat i Grønland om de her dele. Tak.
Vi går lige tilbage til selvstyret for en kort bemærkning.
Det er jo ikke selvstyret, men bare Inuit Ataqatigiit, det største oppositionsparti. Altså, jeg vil sige, i forhold til Til Gavn for Grønland, rapporten, der har vi jo selvfølgelig, som Martin siger, haft mange forskellige holdninger om rapporten. Det vi har sagt fra Inuit Ataqatigiit, og som jeg sådan set også tror, at Naalakkersuisut, altså den grønlandske regering, er enige i, det er, at tallene er jo sådan set rigtige nok. De kommer jo fra vores egen skatte- og velfærdskommission, og de kommer fra det økonomiske råd af Grønland, altså at vi kommer til at mangle rigtig, rigtig mange penge, og at råstofferne ikke nødvendigvis kommer til at lukke det hul, og heller ikke erstatte bloktilskuddet. Så den måde, vi er gået til værks fra oppositionen, det er at sige, jamen, så bliver vi nødt til at diskutere, hvad vi kan gøre ud over råstoffer og fiskeri. Fiskeriet udgør 90% af vores eksport i dag, og råstofferne udgør 0%. Vi har ingen åbne miner i dag, vi har ikke fået noget olie, og der kommer til at gå rigtig mange år, før vi får en reel indtægt, som kommer til at betyde noget for bloktilskuddet eller samfundet. Så det som jeg synes, at den rapport, den giver os, det er, at den giver os sådan set et ekstremt stort ansvar i forhold til også at kigge på andre erhverv. Og der er det, at både Grønland og Danmark i den debat, der kører om udviklingen af Arktis og Grønland, fuldstændig overser, at vi kan altså ikke blive ved med kun at tale om råstoffer og olie. Vi er også nødt til at se på andre erhverv og andre udviklingsmuligheder og andre potentialer. Og det er det, vi har prøvet at sætte på dagsordenen. Det er så ikke rigtig lykkedes, fordi vi har desværre ikke flertal. Og der er ikke det bedste klima, kan man sige, i Grønland imellem koalition og opposition. Men det er vores opgave at prøve at nå til enighed på det område. Og det arbejder vi jo hårdt på hver dag. Men altså igen, det er ærgerligt, at man ikke kan tale ud over råstoffer, fordi det bliver ikke det eneste, der skal redde i godseøjne Grønlands økonomi.
Men det vil jeg også bare sige, at det er rigtigt nok, at man ikke kan det, men det synes jeg også, at selvstyret har en del af det, for det kan så godt være, at de parti siger, at det, som du så nu lægger for her, man starter med folk i selvstyret, og så spørger til dem, hvad er den der Rosen-rapport? Hvad fanden siger I til det? Så siger man, altså i svaret, jeg har hørt, der var, vi kan finde en anden rapport, der siger noget andet. Den giver vi sgu ikke så meget vægt. Og altså, så tænker jeg sådan lidt, okay, det er sådan lidt frisk sagt, ikke? I hvert fald i min verden. Ikke? Og der tænker jeg, hvorfor siger man det? Jamen, det gør man, fordi at det her narrativ omkring grønlandsk identitet og selvstændighed, der spoiler den her lidt, det narrativ på det politiske niveau. Og det eneste, man kan spille det, er at sige, vi har nogle data et eller andet sted fra, som siger noget andet. Så jeg synes måske også lidt, at den bliver ignoreret, i hvert fald i jeres eget selvstyr. Det vil jeg faktisk sige.
Det handler jo som sagt ikke kun om Grønland, men også om resten af Arktis. Så de 4 minutter, vi har tilbage, kunne jeg rigtig godt tænke mig, at I brugte på noget helt andet, nemlig den kanadiske militarisering af sin Arktis-politik. Hvis der var noget, der satte det her på dagsordenen i det almindelige hjem i Danmark, så var det overskrifterne, Danmark er i krig med Canada over Hans Ø. Og jo, ganske rigtigt, så har vi har en fysisk militær konfrontation på Hans Ø. Den er godt nok mere symbolsk, end den er reel i øjeblikket. Men vi har ikke desværre set den kanadiske konservative regering vinde 2 valg på en meget uheldig kombination af nationalisme og militarisering af sin såkaldte høje nordpolitik. Hvad går ud på? Har vi en potentiel konfrontation også med Canada? Martin?
Nej, overhovedet ikke. Det Nej, det har vi ikke.
Tak.
Hans Ø skal nok ordne sig selv på et eller andet tidspunkt, så finder de ud af en delelinje eller et eller andet med Hans Ø. Vi har en kommende konflikt med Canada oppe ved Nordpolen, fordi Canada også forsøger at gøre krav på det samme stykke havbund, jeg talte om det tidligere, som Rusland og Rigsfællesskabet også gør krav på. Og det er fuldstændig rigtigt, at den konservative Harper-regering i i Canada har i nogle år haft held til at vinde en masse stemmer på at tale meget sådan bombastisk om behovet for militær sikkerhed af det kanadiske Arktis. Realiteterne er, at hvis man kigger på et kort og ser på de kanadiske militære installationer i den arktiske del af Canada, så er der uendelig få af dem, og de er uendelig små. Og det udstyr, de har, det ved du mere om, Johannes, det er stort set ingenting. Jeg tror, det var Niels Wang, der i går på en anden diskussion om den del af verden, sagde, at kanadierne starter fra punkt 0, og derfor så vil alt det, de sætter derop, ligne en voldsom militarisering, hvis man laver statistik på det. Og det er sådan den korte version.
Johannes, sidste kommentar?
Jamen, det altså, der er bare ikke. Det kan ikke det. Nå, men altså, man kan sige, at Birgit Harper, han sagde, use it or lose it, og det er ligesom lidt det, der har været sådan en rammesætning for det. Men grundet nej. Altså, og Danmark og Canada kommer til at forhandle. Man har jo et del strædet op til Hansø. Det er ret vigtigt at vide. Det er sådan set delt. Det er noget, man skal forhandle det sidste, og det er ligesom det.
Det er nu tid til, at vi kan give plads til en sidste hurtig bemærkning, ja, slutbemærkning.
Jeg synes måske, det interessante ved det kanadiske eksempel, det er, hvor svært det er at holde tungen lige i munden og finde ud af, hvad der er realiteter og hvad der er retorik i den del af verden. Og det betyder også noget, hvordan man taler om tingene. Det betyder noget, at Harper, han siger, use it or lose it. Altså, vi er nødt til at militarisere det, fordi ellers er der nogle andre, der kommer og tager det. Fordi kanadierne tror jo på, hvad man siger. Det samme i Rusland. Det er meget svært at finde ud af, hvad der er retorik, når de russiske militære ledere, og når Putin og Medvedev taler om militarisering, sikkerheden i Arktis, så er de meget bombastiske. De sætter så i højere grad, hvad skal man sige, realiteter bag det, de taler om, fordi der rent faktisk sker en kraftig forøgelse af det russiske sikkerhedsapparat nu oppe i den arktiske del af verden. Og hvordan skal man så tolke det? Hvor meget af det er mundskær, hvor meget af det er et indrigspolitisk greb for at vise, ligesom Harper gjorde i Canada, vi tager den arktiske del af verden meget alvorligt. Det vinder man også stemmer på i Rusland. Det kommer man måske også til i Danmark. Om meget kort tid, så kommer der en analyse fra forsvaret, hvor vi finder ud af, hvad forsvaret mener. Vi skal jo flytte ressourcer fra Afghanistan og Irak op til Arktis. Det er der enighed om. Det er ikke helt klart endnu, hvordan det kommer til at ske, om vi skal have jagerfly deroppe, droner eller hvad det bliver til. Næppe jagerfly, men altså, der var en, der spurgte om det i går. Han fik ikke noget superklart svar andet end at jagerfly. De kan formentlig ikke bruges til særlig meget. Men de flyver der rundt over Island, og nu skal vi også tænke dem ind i den grønlandske logik, har jeg forstået. Så det bliver vigtigt, hvordan vi taler om tingene i de kommende år, hvordan vi sætter det op. Vi ved også, at russerne følger jo med i den danske forsvarsdebat. Altså, hvis det pludselig er jagerfly, der, så tyskerne blev sure sidst, der blev talt om jagerfly op i Grønland. Så bare sådan noget, som at vi står her og taler om jagerfly, eller de taler om det på Christiansborg i de kommende måneder, det har en enorm betydning.
Johannes?
Jamen altså, jeg er fuldstændig enig om, det er vigtigt, om man taler om det. Hvis man ligesom skal prøve at løse sløret for det arbejde, der er, og det kan man ikke rigtig gøre, om jagerfly er relevant eller ikke relevant. Det er selvfølgelig utroligt interessant, men det, der også kommer til at spille ind her, tror jeg godt, jeg kan sige i relation lige til det, er jo for eksempel, at man bliver opmærksom på, at russerne nu igen er begyndt at flyve med strategiske bombefly over Nordpolen. Det synes man er meget interessant, både på Island, blandt andet derfor, man har fly på Island. Og det kan også godt være, det bliver rigtig, rigtig interessant for Grønland. Altså, hvad vi finder os i, apropos debatten omkring ikke-nuklear Arktis, at der flyver russiske bombefly rundt over Grønland med måske nuklear våben. Er det sådan en dansk interesse, det sker? Det tror jeg faktisk ikke, det er. Så der kommer helt sikkert nogle nye strømninger også inden for det område.
Martin, Johannes, jeg er publikum, vil gerne sige jer tusind tak for. Jeg starter med at sige, at vi havde til hensigt at gå herfra en lille smule klogere, eller mega meget klogere, end da vi kom. Jeg går herfra mega meget klogere, det håber jeg, at der er andre, der også gør. Tak for det.
Og så følger en tur med Sara Olsvig, IA-folketingsmedlem, i det næste indslag.